Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 28 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырда президент Хусни Мубарак вазифасынан барып түшүрүлгөндөн соңгу биринчи парламент шайлоо башланды. Уагиз Минхажевнин Татарстандан Россия Федерация Шурасына сенатор болуп сайлануу кой бирөөлөрдө ризасызлык уята. Элмет Козыяты жыйылышында селафиликке жол коймоо үчүн имамдарны дайыми окутуп туруу маселеси каралашат. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Рустам Исхакый, исәнмесез. Иран Лондон белән дипломатик хезмәттәшлекне киметә. Көньяк Осетиядә сайлау нәтиҗәләре кичектерелде. Беларус шәхси машина белән читкә чыгуны шикләде. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Франция тышкы эшләр министры Ален Джуппе белдергәнчә, Башар Асад режимының санаулы көннәре калды. Бу сүзләрен ул дүшәмбе Гараб илләре лигасы Сүриягә каршы икътисади шикләү керткәч әйтте. Франция министры фикеренчә, Димашк халыкара изоляциядә яши. Элегрәк АКШ Европа берлеге Сүриягә каршы шикләү керткән иде. Башар Асад хакимияте исә халыкара җәмәгатьчелекне илнең ишке эшләренә тыкшынуда гаепләде. Быелның мартыннан бирле Сүриядә каршылык чаралары бара. Әлеге бәрелешләрдә 3500-дән артык кеше һәлак булды. Президент яклы хәрбиләрнең күпчелеге оппозиция ягына күчте. Сүрия хакимияте кан кыялуга кораллы сугышчылар гаепле дип әйтте. Душанбе Иранда канун чыгаруны контрольдә тотучы аксакаллар шурасы парламентның Британия белән дипломатик хезмәттәшлекне киметүен раслады. Күзәтүчеләр фикеренчә, Тахран рәсмиләренең әлеге карарыннан соң Ирандагы британ илчесе кире үз иленә китәргә мөмкин. Тахранда мондый адымга барырга Лондонның Иран банклары һәм финанс үзәкләре белән элемтәләрне туктату нияте тәсир итә. Британия исә Тахран атым тыш коралы ясый дип шикләнә. Көнбатыш илләрнең күбесе Лондон белән Лондон кебек уйлый. Халыкара атом энергиясе агентлыгы хисабындагы мәгълүматлар Иранда атым тыш коралы эшләүенә ишарә ясый. Косово дөньягында җирле халык белән бәрелештә НАТОның 2 хәрбие яраланды. Хәрбиләргә Косово һәм Сербия чигенә баручы юлдагы киртәне алуга һөҗүм башлана. Җирле халык беренче булып ут ачты ди НАТО хәрбиләре башлыгы. Алар һөҗүмнән саклану өчен яшьләндерү газы куллана. Косово дөньягында хәлнең нашараюы юлда республика халкының албан өлешеннән торган хакимиятның Сербия чигендә булган урыннарны үз кул астына алу теләге белән бәйле. Илдәге серблар 2008 елда бер яклы тәртиптә алынган Косово бәйсезлеген танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Душанбе Единство хакимият фиркасы каршы якка шикаят бирү сәбәпле Көньяк Осетияның үзәк сайлау идарәсе тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләрен әйтүне кичектерде. Үз билгеләнгән республиканың югары мәхкәмәсе белдергәнчә, хакимият фиркасыннан килгән шикаятны тикшерүгә бер тәүлек вакыт кирәк булачак. Көньяк Осетиядә үткән президент сайлауының икенче турында әлегә иң күп тавыш элекке мәгариф министры Алла Джиовадади республиканың үзәк сайлау комиссиясе. Барлык бюллетеннарның яртысыннан артыгы санаганнар һәм күпчелек халык Джиованы сайлаган. Ял көнне үткән сайлауда намзат булып элеккеге мәгариф министры Алла Джиова һәм төбәкнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы башлыгы Анатолий Бибилов катнашты. Беренче турда алар икесе дә 25%-дан артык тавыш җыйган иде. Беларус халкы шәхси машина белән чит илгә 8 көнгә бер тапкыр гына чыгарга тиеш. Дүшәмбедән әлеге карар гамәлгә керде. Хәбәрчеләребез белдергәнчә, Беларус хөкүмәте бу шикләү бары тик икътисади максаттан гына гамәлгә керде дип әйтә. Илдәге арзанлы бензинны читкә ташучылар арткан. Моннан тыш бензин ягулыгы ташучылар ял көнне шик буенда тыгымнар ясый һәм ватандашлар өчен чыгып кирип йөрергә кыенлык туа ди хакимият вәкилләре. Тик бу шикле Беларусьтагы дәүләт оешмаларында эшләүчеләргә, хәрбиләргә, махсус хезмәт һәм эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләренә кагылмый. Шулай ук илнең тышкы эшләр министрлыгында теркәлгән халыкара оешма вәкилләре, дипломатик максат белән йөрүче кешеләр шик буен теләгән вакытта үтә ала. Хокук яклаучы оешмалар Беларусь халкының читкә чыгуын шикләү карарын искелек калдыгы дип тәнкыйть тутына тотты. Украинада Чернобыль атом электростанциясы фаҗигасын бетерүдә катнашучылар ачлык чарасын дәвам итәчәк. Алар 15 ноябрьдә ачлык игълан иткән иде. Якшәмбе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре каршылык белдерүчеләрнең пенсия вакыфы бинасы каршындагы шатырларын сүтте. Анда барлыгы 27 кеше була. Шатырны сүткәндә Чернобыльдә катнашучыларга теләктәшлек белдергән инвалид шахтер Геннадий Коноплевның хәле начар иде. Ул ашыгыш ярдәм машинасында үлде дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы. Чернобыль атом электростанциясы фаҗигасын бетерүдә катнашучылар пенсияләре кимүгә каршылык белдерде. 23 ноябрьдә Донецкий мәхкәмә шәһәрдә террор гамәле булырга мөмкин дигән сылтау белән аларга мәйданга чыгуны тыйды. Донецкий мәхкәмәсе Украинаның пәрәвез битләренең берсендә террор турында яшерен янаулар булган дип белдерә. Душанбе иртән Татарстанның әйләнә тирән мөхитне тикшерү идарәсе көчле җил, буран чыгу турында игълан итте. Һава торышы начараю сәбәпле Казанның 4 районы өлешсә утсыз калды. Татар информ хәбәр иткәнчә, республика башкаласының Мәскәү, Киров, Яңасавин, Вахитов районнары зыян күрә. Электр уты өчен җаваплы ширкәт 1 сәгать тирәсендә утны җайларга сүз биргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Вагиз Минхаҗевның Татарстаннан Россия Федерация Шурасына сенатор булып сайлануын кайберәүләр аны Казаннан ераккарак җибәрү нияте белән бәйли. Әлмәт казыяты җыелышында сәләфилеккә юл куймау өчен имамнарны даими укытып тору мәсьәләсе каралачак. Бу һәм башка темаларга Мисырда башланган парламент сайлау турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мисырдә бу елның февраль аенда президент Хөсни Мөбарәк вазифасыннан бәреп төшерелгәннән соң беренче тапкыр парламент сайлауы уза. Бу сайлау нәкъ халыкның хәрби хакимият идарәсеннән канәгать булмыйча урамнарга чыккан вакытына туры килде. Иминлек көчләре белән протестчылар арасындагы каршылыкта берничә дистә кеше үлде. Кайберәүләр мондый вазгыятьтә сайлау булмаска да мөмкин дип әйткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Душанбе Мисыр сайлау бүлекләрендә иртәдән үк зур чиратлар хасил булды. Элекке президент Хөсни Мөбарәк урыннан читләштерелгәннән соң халык беренче тапкыр парламент сайлауына килде. Яңа канун чыгаручыларга зур өметләр баглана. Аларга киләсе июнь азагына билгеләнгән президент сайлауына кадәр яңа конституция элгесен булдыру шикләнгән. Кахира һәм Александрия шәһәрләрендәге сайлаулар бүген башланып, әле иртәгә дә дәвам итәчәк. Ләкин ул бик киеренке вазгыятьтә уза. 30 ел ил белән идарә иткән Мөбарәк вазифасыннан куылгач, Мисыр җитәкчелегенә хәрби шура килде. Менә хәзер шул вакыйгалардан соң 9 ай узгач, халык кабат урамнарга каршылык чарасына чыкты. Алар ил идарәсеннән хәрби шураның китүен таләп итә. Әлеге каршылык чараларында иминлек кешеләре белән протестчылар арасындагы бәрелешләрдә ким дигәндә 40 кеше үлде. Каршылык белдерүчеләр хәрби шураның гамәлләре илдә демократик кыйммәтләрне булдыруга түгел, ә хакимиятне үз кулларында калдыруга юнәлгән дип саный. Ләкин Мисырның хәрби шура җитәкчесе Хөсәйин Тантауи яңа парламентта барлык партия вәкилләре дә булырга тиешлеген әйтә.
Ана бахатиб ашъаб алъазим, шъаб Миср, бигамия тавафу.
Мин тавыш бирүче бөек Мисыр халкына мөрәҗәгать итәргә телим. Мин алардан тавыш бирергә баруларын сорыйм. Чөнки без парламентның төрле булуын һәм анда барлык төркемнәр дә тәкъдим ителүен телибез, диде Тантауи.
Фи кулль итиҗахат ва кулль фасаил.
Мөбарәк вакытында Мисырда сайлаулар еш кына хәрәмләшүләр белән уза иде. Аның милли демократик фиркасы парламентта күпчелекне тәшкил итте, күп кенә яңа партиялар Мөбарәк идарәдән киткәннән соң гына барлыкка килде. Кахирәдәге сайлаучы Хурия Ибраһим Әл-Савав бүгенге һәм элекке сайлаулар арасында зур аерма булуын әйтә. Берсеңгә әйткәндә, бу сайлауга тырышып киләләр һәм күрүгешә алар инде иртәнге 7-дән үк монда. Моңа кадәр узган сайлауда сайлау карточкалары булганнар гына килә иде һәм нигездә шул ук элекке режимга караган кешеләр иде. Сайлау карточкалары булмаганнарга исә бернинди мөмкинлек юк иде. Ишек төбендә торган бандитлар аларны куып чыгаралар иде, ди Ибраһим Әрсәвов. Бүген Кахира үзәгендә Заманк районында бер сайлау җирендә генә дә 1000ләп кеше чиратта тора иде. Анда сайлау иртәнге 8-дә башланды. Чират сәяси фирқалар һәм намзәтләр исемлеге эленгән плакатлар буйлап сөлеп киткән иде. Кахирада тавыш бирүче Магди исемле ханым шулай ук элекке һәм бүгенге сайлау арасында зур аерма күрүен әйтә. Мин бу вакытта ук монда, чөнки минем тавышым мөһим булуын сизәм. Әлегә кадәр безнең тавышның бөтенләй әһәмияте булмады. Шуңа хәзер кемнәрдер илләре өчен нәрсәдер эшләргә тели, чөнки сезнең гамәлегез чын демократияга илтү өчен кирәк булуын сизәсез, ди Магди. Кайбер тикшерүчеләр фикеренчә, сайлауда катнашуга 50 миллион хокукы булган халыкны бу чарага күпләп килүе яңа могҗизалар да китереп чыгарырга мөмкин. Димәк, илдә дәшмәүчеләрнең күбрәге мөбарәкне сергән радикаль хәрәкәтләр белән чагыштырганда, хәрби шура идарәсенә күбрәк өстенлек бирүендә күрсәтергә мөмкин.
Мисырда үтүче парламент сайлау турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанны Русия Федерация Шурасында моннан ары Уагыз Минхаҗев вәкиллек итәчәк. Ул моңа кадәр әлеге вазифаны башкарган Алексей Пахомовны алыштырачак. Минхаҗев намзәте Татарстан Дәүләт Шурасында күпчелек депутатның тавышын алса да, республика коммунистлары белән бер рәттән кайбер бердәм Русия депутатлары да аның сенатор булуына каршы чыга. Минхаҗевның агро ширкәте эшчәнлеге белән якыннан таныш булучылар аны Мәскәүгә җибәрүне начар идарә итүче ва минне торката башлауның бер өлеше дип бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасының үткән җомга көнге җыелышындагы көн үзәгендә республика бюджеты торса да, анда Федерация Шурасындагы Татарстан вәкилен алмаштыру темасының да күтәреләчәген күпләр көтмәгән булгандыр мөгаен. Моңа кадәр Федерация Шурасына гадәттә хөкүмәт яисә Казан кирмәнән түрәләр җибәрелгән булса, хәзер исә бу гадәткә бер үзгәреш кертелде. Хәзер Федерация Шурасында беренче тапкыр Татарстанны шәхси оешма җитәкчесе Вамин Татарстан агро ширкәте башлыгы Вагыз Минхаҗев вәкиллек итәчәк. Дөрес, аның бу вазифага билгеләнүенә коммунистлар бер тавыштан каршы чыкты. Дәүләт Шурасы утырышында чыгыш ясаган КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов сүзләренчә, Татарстанда Федерация Шурасына вәкил булырлык башка намзәтләр дә бар. Минхаҗев җитәкли торган Вамин ширкәте халыкка хезмәт хакы түләү буенча шактый бурычка кергән. Шулай ук социаль һәм экология мәсьәләләре буенча да бу ширкәтнең проблемалары бар. Шулай ук узган ел бу ширкәткә карата саклау астындагы ашлыктан канунсыз файдаланганы өчен җинаять эше дә ачылган иде, диде ул. Ләкин коммунистларның бу намзәткә каршы тавыш бирүләренә карамастан, Минхаҗев депутатларның 67%-ның тавышын алып, Татарстанны Федерация Шурасында вәкиллек итү хокукын казанды. Тавыш бирүдә катнашучыларның 68-е уңай, 10 депутат тискәре тавыш бирде. 5-е исә битараф калды. Татарстаннан Мәскәүгә китәчәк яңа сенатор кем соң ул? Вагыз Минхаҗев 1955 елның 11 декабрендә Орша районы Хәсән Шәех авылында туган. Ул Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлаган, ветеринария фәннәре кандидаты. Башта үзе туган районның Уатан совхозында баш мал табибы, аннан директор булып эшләгән. 1992-1998 елларда Орча районы башлыгы, 1998-2006 елларда Татарстан сөте, 2006 елдан башлап Вамин Татарстан ширкәте җитәкчесе вазифасын башкарган. Вагыз Минхаҗевның Мәскәүгә җибәрелүен журналист һәм җәмәгать эшчесе Искәндәр Сиражи бу ысул белән Татарстан җитәкчелеге аннан җиңел генә котыла һәм бер үк вакытта Вамин ширкәтен киләчәктә таркалу көтә дип бәяли.
Вагыз Минхаҗев Вамин Татарстанда эшләгән вакыттагы эшләрен күрдем бит. Халык өчен, милләт өчен дигәндәй, әллә ни.
Ә нинди эшләрен күрдегез аның?
Мин аның эшләрен күрдем, хезмәт хакы түләмәүләрен күрдем. Калбаса, сыр белән, авыл кешесенә май белән хезмәт хакы бирүләрен күрдем. Мен аның бик көп нашар эшләрен күрдем, вакытында түләмәүләрен, җимерүләрен колхозларына, хәтта бер тиен әҗәте булмаган колхозларны үзенә кушып куюларын, аны главалар аңлатып торалар иде, район хакимнәре аңлатып торалар иде, чөнки Вагиз Минхаҗев кешелек кеше, аңа кушылган, аңа бирергә бирәләр бер тиен әҗәте булмаган колхозларны. Бүгенге көндә ул 400 мең гектардан артык җирдә хакимлек итә Татарстанда. Бу җирләрдә халык зар елый, бөтен халык зар елый. Әлбәттә, җитәкчеләреннән кала. Мин рәхмәт ишеткәнем юк бу кеше турында. Шуңа күрә бу кешенең каядыр эскә менүе урынына, мин аны башка җирдә рәшәткә артында күрүемне дөресрәк дип табыр идем.
Искәндәр әфәнде, менә бит җомга көнне үткән дәүләт шурасы җыелышында анда шундый сүзләр дә яңгыраган иде. Вамин Татарстан җитәкчесе шушы Вагиз Минхаҗев хезмәт хакын 10 мең сумга җиткерде дип әйттеләр. Ә менә сез әйтәсез, акча түләми дип әйтәсез. Монда капма-каршылык бар шикелле, кайсына ышанырга соң?
Капма-каршылык булган очракта бездә кагазда күрсәтелә бер бәя, әйеме? Ә чынлыкта икенче әйбер. Бездә кагаз бөтенесенә дә түзә. Вамин Аршада хакимият башлыгы вакытында 60-70 центнер уңыш та җыеп ятты анда. Безнең җир беркайчан да аның хәтле уңыш бирә алмаган икәнен беләбез бит. Ничек инде ул социализм чорында 20-25-ны биргәндә сөенә идек, 20-25 гектарыннан 20-25 центнер чыкса. Капитализмга кергәч нәрсә? Җирдә капиталистлар эшли башлады үзләре. Юк, андый әйбер булмый. Җир һаман саен җир булып кала. Әле мин аны әз генә артса, бер 5 центнерга артса аңлар идем. Чынлап та яңа ашламалар, яңа технологиялар дип. 10 центнерга артса, 50%-на артса аңлар идем. Әмма монда, әгәр дә 200-300%-ка арта икән, уңыш бирү. Мин аңа санау, мин берничек тә. Кешене кешегә санамады һәм санамый. Бер кайчанда, менә шушы әйбер белән, һәм бер кайчанда аңа җаза бирелмәде. Менә ул җазасызлык белән шулай килгән кеше хәзер инде аны Федерация Советына менгереп утырту, хәзер инде аны каядыр кемнәндер яшерү, сенатор иттерү, аны мин аны хокук сакчыларыннан яшерү генә түгел микән дим. Чөнки аңа, минем уемша, аңа инде хокук сакчылары җибәрер көн килгән иде бугай. Минем шәхси фикерем менә бу кеше турында.
Искәндәр әфәнде, менә ничек уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге ни өчен нәкъ менә Вагиз Минхаҗевны Федерация шурасына тәкъдим итәргә уйлады икән?
Бездә кандидатлар җитәрлек иде, Федерация шурасына да, бөтен җиргә дә бездә җитәрлек кандидатлар бар. Әмма бездә кирәкле кешеләрне, бездә Мәскәүгә җибәреп, беренчедән бездә Мәскәүгә җибәреп, үстереп җибәрүләр бар. Әйеме? Ул кеше монда кирәкмәгән очракта. Яки икенче юл бар, аны әгәр дә законнан яклыйсы булса, саклыйсы булса, тоталар да депутат итеп җибәрәләр Мәскәүгә. Бу очракта сенатор итеп җибәрделәр булып чыга инде. Менә шул безгә яки депутат итеп сайлап куялар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Вагиз Васильевичның да монда Татарстанда кирәге калмагандыр дип. Ә булай ул кеше. Ул кеше авылны, авыл халкын бетерү өстендә бик зур эш алып барды.
Искәндәр әфәнде, менә моннан алдагы сенатор Пахомов Татарстан өчен ни эшләде, Минхаҗев нәрсә эшләргә мөмкин? Чагыштырып булыр микән боларны икесен? Нинг эшләнлеген?
Хәзергесе дә, аннан алдагылары да, аннан соңгылары да, анда баралар, гомумән, ул безнең теге югары палата дип әйтик инде, әйеме, сенаторлар, алар гомумән бер нәрсә эшләү өчен дә түгел, мин тидер бер дәүләт властының бер атрибутикта булып торалар. Алар анда реаль бер нәрсә дә эшли алмыйлар һәм эшләмәделәр дә. Бүгенге көндә югары палатада Миронов булганда әле ниндидер бер каршылык бар иде, оппозиция шикеллерәк ниндидер бер уен уйнала иде. Бүген ул уенда уйналмый. Анда китереп куйдылар. Петербургада бик үк канәгат булмаган ханымны.
Матвиенконы.
Әйе, Матвиенконы. Петербургада бик үк үзеннән канәгат түгел. Бары тик бу питерский команда булсын өчен генә. Шуңа күрә ул уенчык сенат, уенчык палата. Шуңа күрә мин аны реаль кечкә бүгенге көндә ия түгел. Курчаклар, һәм монда да җибәрделәр тагын бер курчакны утырсын матур гына иттереп зур хезмәт хаклары алсын өчен җибәрелгән кеше бу, минемчә. Вагиз Минхаҗев инде Татарстанда кирәк түгел.
Ягъни сез әйтергә телисез, Вагиз Минхаҗевны Мәскәүгә җибәреп Татарстан җитәкчелеге аннан котылырга теләде дип дигән фикер.
Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки башкача котыла башласаң, аны башкача котыла башласаң, аны котылырга кирәк, аннан инде нинди хукукый юллар аша, нинди дә рәйме, бу әйтик судлар аша, тикшерүләр аша, аның инде ничә еллар гел тикшереп-тикшереп кенә тордылар аны, шуңа күрә ул теге жазалар бире-бире аннан кытылырга кирәк. Ә монда бу шырақты җиңелгенә җибәрәсең дә ярар, үзебезнең кеше аны бит инде жазалап та булмый дигән әйбер бар. Аны бит теге шундый әйбер бар бит нигә? Безнең миңа бер Мишәр агае әйткән иде, председатель колхоз рәисе инде, хуҗалык рәисе. Мин әйтәм, я ничек соң хәлләр? Дегендә халык шикаяты буенча килдем дә, ырлыйлар брат, ырлыйлар ди. Менә мин дә шул Мишәр агае шагына әйткәндә, ырлыйлар брат, ырлыйлар, һәм алар бергә-бергә ырлыйлар ди. Әйеме? Менә шушы бергә урлауны, бу бит инде аның берсен утырта башласаң, башыннан тартсаң, бөтенсен дә тартырга туры килә. Һәм бик күп кешеләр китеп барырга мөмкин. Шуңа күрә алар бик матурлап кына Вагыз Васильевичны матур гына иттереп җибәрделәр хәзер. И шуның белән әзрәк кенә эшнең эшен суга ташладылар шикелле килеп чыга. Ә сенатор буларак анда гомумән беркемне дә җибәрәсе дә юк, кирәкле җирдә түгел, кирәкми дә ул оешма. Күңелендә закыннар эшләмәгән Россиядә, курчак уены уйналган Россиядә гомумән югары палата нәрсәгә хәҗәт? Аның түбән палатасы да әле президент кушканны үтәп утыручы гына. Ярый әле тегендә ишмасам, әзрәк оппозиция булып уен уйнаучы Зюганов бар, әзрәк кычкырып утырырга, әзрәк коммунистлар бар анда, кемнәрдер уен уйнылар. Инде хәзер анда хәзер Жириновский да юк, ни дә юк. Бөтенесе дә Единая Россиягә каршы, бөтенесе Единая Россия яклы. Анда барыбер бөтенләй бер Единая Россия хәл итә. Единая Россия ул Путин һәм Медведев. Шуңа күрә бүгенге көндә әлегә бөтенләй берне. Хәзер инде Путин һәм Медведев түгел, Путин гына бүгенге көндә ул инде. Чөнки монда реально президент безнең реаль саналса да, Медведев саналса да, хәзер инде Путинның тагын 2 срокка киләсе мәгълүм булганнан бирле, аны да хәзер президентка бөтенләй санап булмый. Әмма ул президент булудан тагыш тагында президентрак булып уйный башлады. Курчак уеннары уйнап яталар, шуңа күрә ил турында уйлаган кеше юк. Кайгырту күрсәтәләр. Кая соң ул кайгырту? Ник мин аны күрмим? Ник аны авыр кешеләре күрмиләр?
Искәндәр әфәнде, менә бу Ваминга кире әйләнеп кайтып, Вагиз Мингажевны Мәскәүгә җибәрү уйны Ваминның таркатуының бер күренеше дип аңларга буламы?
Аңларга, мин уйлыйм, аңларга була дип. Чөнки Ваминны күптән таркатырга кирәк иде. Мин әйтергә телим, республиканың шушы 400 мең гектар җир, әйеме? Бу 400 меңнән артык гектар җирдә йөзләгән авыл утыра. Менә шушы йөзләгән авылны халкы зар елый. Әгәр дә Вамин шундый дәрәҗәдә ул республиканың авыл хуҗалыгын теге ничек дип әйтим, заложникка алган шикелле утыра ул. Заложникка алган шикелле килеп чыга монда. Әгәр дә Вамин таркалып төшә икән тик томалдан гына бер көннәрнең берендә, начар җитәкчелек аркасында, ә ул бик начар җитәкчелек итә торган оешма, күпләр белән башкалар белән чагыштырганда кызыл шарыклар белән, анда менеджмент бик начар менеджмент. Аны күреп бетереп булмый, аны санап бетереп, исәпләп бетереп булмый, анда һәр кеше үз ягына кайыра. Әгәр дә җирле җитәкче, райондагы җитәкче әзрәк эшлеклерәк кеше икән, шул тартып бара, аны ничектер үз җае белән алып барала. Әмма тулайым алганда, анда менә мин карыйм, шул ук җитәкчеләр белән сөйләшкән вакытта да күрәм. Анда бик начар оештырылган иде. Анда җиңне кисеп, итәк ямау белән шөгыльләнәләр иде. Шуңа күрә бу бик ни Ваминны таратуның бер ысулы һәм ул бик кирәкле ысул. Әгәр дә аны вакытында матур иттереп тарата алсалар һәм матур иттереп менә ул 400 мең гектар җирдәге җирләрне һәм халыкны чынлап та эшли торган, чынлап та халыкны кайгырта ала торган җирләргә кешеләргә бирә алсалар, яки фермерлар үзләре күпмедер бүлешеп, анда калган җирләрен ниндидер җүнлерәк инвесторларга бирә алсалар. Бүген инвесторлар, әйтик, Вамин шикелле зур ширкәтләр бүген, алар эшли торган түгел. Алар эшли алмыйлар. Алар белән идарә итү мөмкин түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә алар барыбер үлемгә инде душар ителгәннәр, төзелгән вакытта ук. Ул бүгенге көндә акча юып алу, акча эшләп алуның бер ысулыгына булдылар алар. Авыл хуҗалыгы белән авылны бутадылар. Шуның аркасында авыл ул татарның тамыры, ә авыл хуҗалыгы ул продукция бирү урыны. Шуның белән авылны да продукция бирү урынына әйләндерделәр дә, халкын инвесторга алпавыт вагызларга, ваминнарга биреп, кыл иттеләр татар халкын. Менә шушы мискенлеккә төшерделәр. Ягъни бу теге Александр ике отменя киткән кыллыкны, теге крепостное правоны кире кайтару шикелле килеп чыкты бу. Шул алпавытларга беркетеп кую шикелле килеп чыкты. Авылдан яшьләр каша башлады, хәтта төпләнеп калган 40 яшьләрендәге, 35-40 яшьләрендәге гаиләләр авылдан чыгып китә башладылар. Шушы ваминнарда эшләмәс өчен. Ни өчен? Менә ул татарга бик зур зыян салды.
Дип белдерде журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Сиражи. Вагиз Минхаҗев бу вазифада 2005 елдан бирле эшләүче Алексей Пахомовны алыштырды. Пахомов вакытыннан алда үзен әлеге вазифадан азат итүләрен сорап гариза язган иде.
Қазаннан хәбәрчебез Райнур Шакир язмасы булды.
Азатлык радиосы.
29 ноябрь көнне Әлмәттә Қазият җыелышы үтәчәк. Рафиқ хәзрәт Минәхмәтов Әлмәт мөхтәсибе итеп сайлангач, бу чара әлеге төбәктә беренче зур җыелыш булачак. Әлмәт, Зәй, Сорман, Ознакай һәм Мөслим районнарыннан барлыгы 150-ләп имам киләчәк дип белдерде Рафиқ хәзрәт Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, имамнарның белемнәрен даими күтәреп тору әлеге чарада каралачак төп мәсьәлә булачак. Бүген Татарстан җитәкчелеге дә, диния идарәсе дә Хәнәфи мәзһәбенә, ягъни борын-борыннан ата-бабалар тоткан мәзһәбкә тырга кирәк дигән сәясәт алып бара. Бу юлны хуп күрмәгән дини җитәкчеләр алыштырылырга да мөмкин. Әмма икенче яктан караганда татарча ислам Русия дәүләте басымы астында барлыкка килгән бер күренеш дигән фикер белдерүчеләр дә бар. Ул дәүләт сәясәтенә тел теш тидерми, үзенең басынкылыгы белән күп очракта хакимияттәгеләр тарафдары булып тора. Рафиқ хәзрәт әйтүенчә, татарга ул әнә шул ягы белән отышлы да. Әмма аның тамырлары Русия Қазан ханлыгын басып алганга кадәр үк күпкә тирәнгә киткән.
Мәсәлән, Испания битендә халифәттә булган, гарәпләр булган әйбит. Шушы 1500 ел элек чамасы инде христианнар тарафыннан яулап алынган. Ләкин хәзерге вакытта кайда менә шушы испан халифәлеге, испан дип аталмаган инде әлбәттә, халифәт хәзерге вакытта ул юк, ягъни мусульманы да юк, дәүләте дә юк. Әмма безнең татарларның инде татар булсын, башкорт булсын, ярты мең ел христианнар астында булып та, мәҗбүри шукындырылып та, диннәре саклану, калу, менә шушы тәҗрибә инде татарлардагы диннең ныклы булуын, нигезе нык булуын күрсәтеп тора. Шул ук мәсәлән карыйк, шул ук Ливан гарәпләре мәсәлән күпмесе христиан, шул ук Египеттагы копытлар ниләр булсын мәсәлән, христианнар бар, гарәпләрнең үзләрендә христианнар бар. Әмма ярты мең ел урыс астында шукындырылып та, татарлар арасындагы шукынганнарның индаларының күпме теге урысча әйтсәк мизерны гына сонда булулары күрсәтеп тора безнең ата-бабаларыбыз тоткан диннең чын ныклы нигезле икәнен. Ягъни тарихи тәҗрибә күрсәтеп тора. Испаниядә мусульманнар юк, шул ук Шам җирләрендә бит инде күпме христианнар бар, гарәпләр. Шуңа күрә дә мондай ниләргә инде, мәсәлән, гарәпләрнең диннәре яхшырак, безнең татарныкы яхшырак түгел, чөнки ул урыс астында формалашкан дип әйтүгә мин мондай фикер белән килешмим. Әгәр ул шулай булган булса, татарлар инде күптән христиан диненә кергән булырлар иде. Әмма шул ук Испаниядәге гарәпләр әле мусульман булып, Европага исламны таратып ятып булганнар иде. Әгәр аларныкы яхшырак дисәк, бу тарихи яктан караганда инде, ягъни. Гарәпләр ныграк тота дисәк, хәзерге вакытта карасак, шул ул гарәпләрдә бер-берсе белән сугышып, үтерешеп, кан куешып, мусульман-мусульманны үтереп ята. Ягъни нинди генә начар булса да, татарлардагы дин бер-беребезне үтерү булмаган беркайчан да. Менә хәзерге әле соңгы вакыйгаларга хәтле, хәзерге вакытта инде безнең монда Татарстан, Башкортстанда да, Чечендагы кебек, Дагестандагы кебек ясыйбыз дип әйтүчеләр күп. Мәсәлән, СМИлардан, ниләрдән карасак, интернетта кирсәк тә, шул ук Кавказ ниләрдә инде хәрәкәтләре дә, без инде Поволжьеда да, Татарстанда, Башкортстанда да үзебезгә кушабыз. Ягъни менә бу мисал китерәм. Мәсәлән, яра аларда дин яхшырак икән, менә Чечендә булсын, Дагестанда булсын. Анда бер-берсен мусульман-мусульманны үтерешеп ята. Безгә шундый дин кирәкме? Әллә безнең ата-бабаларыбыз тоткан бер-берсе үтерү түгел, үзләре ислам динендә булып, бер генә төрле фикердә булып, башка халыкларга ислам динен таратканнар. Әллә шушындай дин кирәкме дип, мин инде шушылай дип мисал китерәм һәм шуны әйтәсем килә.
Дип белдерде Әлмәт мөхтәсибе Рафиқ хәзрәт Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, ислам дине җитәкчеләре сәясәттән читтә торырга тиеш. Ул якшәмбе көнне бердәм Русия корылтаена ислам дине җитәкчеләренең килүендә хупламый. Үзләрендә узачак Казият җыелышында шәһәр җитәкчеләре килер, әмма алда булачак сайлауларга мөнәсәбәттә аларга сүз әйтү мөмкинлеге бирелмәячәк, ди ул. Рафиқ хәзрәт белән әңгәмәне сез безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кайбер оппозицион башкорт оешмалары Думага сайланырга җыенучы бер фирка дә Башкортстан мәнфәгатьләрен кайгыртмый дип барлык фиркаларгә каршы тавыш бирергә өнди. Мәскәүнең Кремль сараенда Башкортстан якташлыгына багышланган зур кичә узды. Бүгін шулай ук Камал театрының Зәңгәр шәліне яңа ша әзірләү турында сөйләрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе белдергәнчә, Башар Асад режимының санаулы көннәре калды. Бу сүзләрен ул Душанбе Гараб илләре лигасы Сүриягә каршы икътисади чикләү керткәч әйтте. Франция министры фикеренчә, Димешк халыкара изоляциядә яши. Элегрәк АКШ Европа берлеге Сүриягә каршы чикләү керткән иде. Башар Асад хакимияте исә халыкара җәмәгатьчелекне илнең ичке эшләренә тыкшынуда гаепләде. Душанбе Иранда канун чыгаруны контрольдә тотучы аксакаллар шурасы парламентның Британия белән дипломатик хезмәттәшлекне киметүен раслады. Күзәтүчеләр фикеренчә, Тәһран рәсмиләренең әлеге карарыннан соң Ирандагы британ илчесе кире үз иленә китәргә мөмкин. Тәһранны мондый адымга барырга Лондонның Иран банклары һәм финанс үзәкләре белән элемтәләрне туктату нияте тәсир итә. Британия исә Тәһран атым тыш коралы ясый дип шикләнә. Косово дөньягында җирле халык белән берлештә НАТОның ике хәрбие яраланды. Хәрбиләргә Косово һәм Сербия чигенә баручы юлдагы киртәне алуга һөҗүм башлана. Җирле халык беренче булып ут ачты ди НАТО хәрбиләре башлыгы. Алар һөҗүмнән саклану өчен яшьләндерү газы куллана. Душанбе Единство хакимият фиркасы каршы якка шикаять бирү сәбәпле Көньяк Осетияның үзәк сайлау идарәсе тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләрен әйтүне кичектерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Уфада Гадел Русия һәм Хак эш фирхаларының сайлау алды митингына хакимият яклы Яш гвардия хәрәкәте вәкилләре килеп, бәхәсләр бәрелешләргә әверелде. Кушнаренко районындагы оппозиция вәкилләре хакимиятне митинг үткәрергә мөмкинлек бирмәүдә гаепле. Кайбер оппозицион башкорт оешмалары исә Думага сайланырга җыенучы бер фирка да республика мәнфәгатьләрен кайгыртмый дип, барлык фиркаларга каршы тавыш бирергә инде. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда көннәр суыткан саен сиясәт вазгыят Россия Дәүләт Думасына сайлаулар якынлашкан саен кызгандан кыза бара. Фиркалар, хәрәкәтләр ул ял белми сайлауга әзерләнә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та күп кенә чараларда катнаша. Ул Уфада бердәм Россия фиркасы көннәре кысасында үткән чараларда катнашты. Ул көннәрдә бердәм Россия фиркасы вәкилләре югары уку йортларында, балалар бакчаларында, ширкәтләрдә очрашулар үткәрде. Рөстәм Хәмитов бердәм Россия фиркасының 500 бассейн исемле программасы кысасында Башкорт дәүләт педагогия университетында бассейн ачу чарасында катнашты. Шулай ук төзекләндерүдән соң 8-нче санлы хастаханәне ачуда катнашты. Бассейн, хастахана, балалар бакчалары ачу, барысы да бердәм Россия фиркасы башкарган эшләр итеп күрсәтелә. 26 ноябрь Гадел Россия һәм Хак эш фиркаларының Башкортстан бүлекчәләре Гадел сайлаулар өчен дигән баш астында урам җыены үткәрде. Анда низакта булып алды. Әлеге каршылык чарасына Яш гвардия хәрәкәтенең егет-кызлары да килгән иде. Каршылык чарасында гомумән 1000-гә якын кеше катнашса, яш гвардияшеләр 300-гә якын иде. Әлеге яшьләр хәрәкәте бердәм Россиягә карый, урам җыенында берничә яш гвардияче һәм Хак эш фиркасының урындагы бүлекчәсе башы Шамил Габдрахманов арасында тарткалаш чыгып, ул сугышу белән тәмамланды. Яш гвардияшеләрнең бер өлеше милиция тарафыннан тоткарланды, калганнары качып котылды. Әлеге хәлне Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тарафдарлары Рөстәм Хәмитовның бердәм Россия өчен тырышлыгы нәтиҗәсендә башка фиркаларгә басымы дип аңлатса, Рөстәм Хәмитов тарафдарлары моны киресенчә, моның артында Мортаза Рәхимов тора дип фаразлый. Кушнаренкода да шул ук 26 ноябрь көнне урам җыены узарга тиеш иде. Ул шактый зәгыйф үткән. Бу хакта Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде.
Шул көнне хакимият Урыштада ярминкә. Ярминкәнең бары
Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
27 ноябрь бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге оешмалары пикет үткәрде. Аның төп максаты Барфиркага да хошы тавыш бирергә чакыру иде. Шараны октамыр, Күк Бүре, башкорт патриотлары һәм тагы кайбер оешмалар оештырды. Октамыр рәисе Ирек Агишев.
Әлбәттә, пикеттің мақсаты осы халықтарға қарата өздерінің қарашты білдіру. Бұл халықтар әлбәттә 6-шы шақырылыш депутаттар халықтары. Бұл халықтарда партияларды халықтар. Әлгі күнде бір ниндей де партия республика мәнфәғатын яқламай. Лайық бізге керекті пункттар олардың программасында жоқ. Ә бізге ең керекті пункттардың шулардың байрауларын әйтіп кетемін де, бірінші енді үзәк менен келешу мөнәсәбәттәре, екіншісі милли төбәк компания һәм өсөнсе инде кеше хокуклары буенча халыкара конвенцияларды үтәү. Менә ошо пункттар федераль партияның программаларында юк. Бүтән партиялар ошо әлеге дибердәмләсәй фирқаһының курсын яклай. Шуңа күрә инде без инде бу халыкларда бүтән фирқаларга каршы тавыш биреп китәбез.
Бу октябр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Рух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбетов.
Халыларга бүтә партияларга каршы тавыш бергә кирәк, чөнки бүгенге көндә бер партияның программалары безнең республиканы мәхәббәтен якламый. Моның өчен без аларның программаны риза түгел.
Бу рух исемле башкорт оешмалары берлеге агзасы Фәрвез Акимбетов булды. Башкорт иҗтимагый идарәсе агзасы Салават Мөлеков.
Не ішін тігенде, потому что уже бүтін юридический документтармен уже шығылленлер ақылды кишілерінде. Бір білгіне түгіл бейтану мен, незаконны етіп нетіргайым, первый турды. Чтобы второй турда уже более-менее демократический нейдер, партиялар келген үшін. Честный уже выбор була, анда уже посмотрим, кто за кого. Любимый партияға может любой проголосовать потом, если у нас второй турға элек. А улар может быть элек мәсті, яртығын может пересажают түрмеге. Шолық мені әдір біз ойлаған партияларының яртығын может болмас уже. Воровство нәмелерді уличать деп, может, яртыны түрмеге отырды бітірді. Вообще распадется, может. А біз бітаны білмейміз, ашығып, драгоценный тауышты бермей әлі, ашығып. Первый раз айтарек нет, второй раз давай каждый себе выберет. Бір күнділі, бір күн не будет отговаривать, уговаривать.
Бұ башқұрт іштимағы идарасы ағзасы Салават Мөлеков болды. Пикетні күзәтушілер арасында тотар іштимағы өзәге ағзалары да бар иді. Шуларының бірсі Шамил Нәжмиев бірдам Русияны яқларға керек деп есепли, шүнкі дүйіл бары тек оларғана иліне торқата һәм жимере. Бұ ертемі соңмы, дәулетшілігі бізіне тұрғызырға шартлар тудырашақ деген сөз Шамил Нәжмиев.
Мин бердәм Русия фиркасы яклымын. Дөрестән әйткәндә, бердәм Русиядан башка бер фиркада Россия дәүләтенә каршы эш алып бармый. Алар барсы да Россияны яклап калырга, ә бердәм Россия сүздә Россияны күтәрү ягында булса, эш гамәлләре белән аның бүтән эш гамәлләре Россияны таркатуга алып бара дип уйлыйм.
Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Шамил Нәҗмиевне тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Мәскәүдә татар башкорт мәдәни чаралары мулдан булды. Казанның Галескар Камал театры Кәрим Төнчөрүннең Зәңгәр шәлен яңаша сәхнәләштереп тәкъдим итте. Бу спектакльне яңаша эшләү турында соңрак Казандагы хәбәрчебез сөйләр. Мәскәүнең Кремль сарайында зурлап үткәрелгән Башкортстан якташлыгына багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Урал җире. Башкортстан, Урал
Ноябрь айының соңғы якшәмбесендә Мәскәү Кремль сарайындагы тамаша курай моңнары белән башланып китте. 27 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сарайында узган тумышлары белән Башкортстаннан дип аталган концерт программасы әле апрель айында ук планлаштырылган иде. Шуңа күрәдер шул ук көнне Русияның баш қаласында икенче зур программа булачагын, ягъни Татарстан көннәренең дә тәмамлануын оештыручылар белми калгандыр мөгаен. Шулай итеп, ул көнне Кремльләр сараенда Башкортстан чыгыш ясады, ә инде Малый театр филиалында Татарстанның Галиаскар Камал театры үзенең яңача куелган зәңгәр шәлен күрсәтте. Хәбәрләргә караганда, һәр ике тамаша залы да халык белән тулы булган. Шулай итеп, ул көнне Мәскәүдә ике республикада бәйрәм итте. Кремльләр сараена килгән тамашачылар Башкортстан Республикасының бу очрашуга ныклап әзерләнгәнен күрми калмагандыр. Шунысын да әйтергә кирәк. Кремль сараеның беренче каты тулысы белән Татарстанга бирелгән иде. Биредә татарча китаплар, җыр кассеталары, киемнәр һәм башка сәнгать әсәрләре сатылды, ә инде икенче кат тулысы белән Башкортстан карамагында иде. Биредә тумышлары белән Башкортстаннан, родым из Башкирии дигән исем астында бик күп төрле киемсалым, фото, азык-төлек, халык кулышлары һәм башка күргәзмәләр урын алган иде. Тамашачылар өчен хәтта заманча тегелгән киемнәр белән бергә милли киемнәр дә тәкъдим ителде. Аларны киеп карау, сатып алу мөмкинлекләре дә бар иде. Ә инде концерт программасына килгәндә биредә чынлап та Башкортстан артистлары белән бер рәттән туган яклары Башкортстан булып үзләре Татарстанда Мәскәүдә яшәүче сәнгать осталары чыгыш ясады. Алар арасында Әлфия Абзалова, Фидан Гафаров, Нәзифә Кадирова, Идрис Газиев, Хания Фәрхи, Алсу, Юрий Шатунов, Зур театрда эшләүче биюче Айдар Шәйдуллин, джазмен Алик Киреев, Ләйсән Утяшева, Флёра Килдиярова, Филюс Кахиров, Фәйзи Гаскаров исемендәге җыр һәм бию ансамбле һәм башкалар бар иде. Тамаша башланыр алдыннан халыкны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сәламләде.
Кадерле дустар, якташтар, туганнар, күп сәламләндем. Без Башкортстаннан алып килдек сезгә. Дорогие друзья, добрый вечер. Дорогие мои земляки, дорогие наши братья и сестры. Сегодня в Москве проходят два больших события, два съезда. Один уже завершил свою работу, а второй в Государственном дворце съезда по-старому только начинает свою работу. Съезд наших земляков. Мы стараемся опираться в своей работе на простых людей, помогая простым людям решать, казалось бы, сложные на первый взгляд, на самом деле житейские вопросы.
Әйінді тәнәфіс вақытында ол журналистлар білән ішірашты.
Да, мы договорились о том, мы договорились с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, что в первой половине 2012 года мы проведем в Москве Дни Республики Башкортостан. Это будет масштабное событие, безусловно, с выставками, ярмарками, с торговыми площадками, концертами. Мы привезем сюда половину республики, и Москва вздрогнет.
И,
конечно, это так и будет, да. Но у нас нет такой площадки, надо строить большой зал, 1000 на 2, 2.5. Я мечтаю об этом, а мечты сбываются.
Ягъни Рөстәм Хәмитов журналистларга без бүген сәясәт турында түгел, бары тик сәнгать турында гына сөйләшәчәкбез диде. Һәм ул шулай ук 2012 елның беренче яртысында Мәскәүдә Башкортстан көннәре узачак дип игълан итте. Бу хакта инде Мәскәү мэры Сергей Собянин белән сөйләшүләр булды. Без бергә ярты Башкортстанны алып киләчәкбез, диде Рөстәм Хәмитов. Ул шулай ук тамаша залында утырган халыкка мөрәҗәгать итеп, кайтыгыз Башкортстанга, кунакка гына түгел, бөтенләй дә кайта аласыз, дип белдерде. Алданрак концерт программасын Ләйсән Үтәшева алып барачак дип игълан ителсә дә, ул бары тик туп белән гимнастика ясады һәм үзенең туган ягы Башкортстан икәнлеген әйтте. Раевка кәсәбәсендә минем картатай белән нәнә яши. Мин аларга ел саен кайтам, аларга булышам, хәтта сыерларын да савам. Мин сыер да сава беләм, диде Ләйсән. Минем характерда башкорт үҗәтлеге бар. Шулай булмаса, 2 ел буе гипста ятканнан соң шулай итеп чыгыш ясый алуымны мин бары тик башкорт хылыклы булуым белән генә аңлатам. Мин сәламәтлегем турында Алладан ялварып сорадым. Сораганга бирә икән, диде ул. Жыршы Алсу бір жырын татарша жырласа, екіншісін башқұрт тілінде башқарды. Хәм үшінші жыры рус тілінде болды. Ол татарша жырны аңар Рим Хасанов язуын айтты. Қызғанышқа қоршы ауру себәплі ол бұ ұшырашуға келе алмады. Ол бік талантлы композитор, оның тезірек сәлеметленуін тілім деді Алсу. Хәм тамаша залында оның әтесі білен қойнатасы ұтыруында білдірді. Хания Фәрхи жырлаған уақытта бір қызықлы хәл болуында әйтіп өтесіміз келе. Хания ханым сәхнеге шығуға, аның бік матур етіп тігілген концерт көлмегінің итәге сәхне ортасында түшіп қалды. Әлбәттә, ол итәк үстен бары тек матурлық ішіңнә киілген болғандыр деп әйтәсі келе. Халық аны аңлап та бітірмәді кібік. Хания ханымда бік юғалып қалмады, жырын жырлап бітірді. Әйінде екінші жырында ол итәкні яңадан киіп шықты. Халық аны тапқырлығы үшін алқышлап қаршы алды. Сәхнеде көп түрлі экраннар болу, һәм һәр җир өчен сайланып алынган темаларның экранда күрсәтелеп, башкарылган әсәрләрне байытуы, әзерлекнең җиренә җиткереп эшләнүенең бер үрнәге иде. Мәскәү тамашачылары өчен сәнгать үрнәге булган концерт программасын карадылар. Әлбәттә, тамаша залында башкортлар гына түгел, татарлар да бик күп иде. Шулай итеп, бу көннәрдә ике республика, Татарстан да Башкортстан да Мәскәүләргә бәйрәм ясады. Тагын берничә генә көннән сайлаулар булса да, Кремль сарайы сәхнәсеннән ул хакта үгетләп бернинди дә шакырулар яңгырамады. Бу программаны оештыруны Мәскәүдәге Рух продюсерлык үзәге башлап җибәргән, аның тәкъдименә республика үзе дә кушылып, кайбер ширкәтләр дә ярдәмен күрсәткән.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова булды.
Азатлык радиосы.
Инде Мәскәүдәге хәбәрчебез әйткәнчә, Камал театры Русия башкаласында Кәрим Тинчуринның яңаша сәхнәләштерелгән Зәңгәр шәл спектаклен күрсәтте. Бу спектакль театрның 106-нчы сәнгать мизгеленең беренче премьерасы. Әлеге спектакль тамашачылар арасында төрле фикерләр тудыра дип белдерә театр белгечләре. Кемнәрдер бу әсәрне элекке заман калдыгы дип санаса, икенчеләре мондый классик әсәр һич шиксез театрның хәзерге репертуарында да булырга тиеш дип саный. Зәңгәр шәл турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
7 ноябрьдә Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл спектакле янәдән театр репертуарына кайтты. Әлеге спектакль турында театр сөйләшләр клубының икенче очрашуында фикер алыштылар. Спектакльне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр репертуарына режиссер Фәрит Бикшәнтәев кертте. Спектакльнең премьерасы берничә көн рәттән барса да, зал һәрвакыт шыгрым тулы иде. Билетлар тиз арада сатылып бетелә. Халык Зәңгәр шәл белән кызыксынып килә, дип белдерде Камал театрының администраторы Резидә Гөбәева. Театр сөйләшләр клубының икенче очрашуы нәкъ Зәңгәр шәл спектакле буенча фикер алышыга багышланган иде. Очрашуга килгән кешеләр белән бер рәттән театр әһелләре дә үз фикерләре белән уртаклаштылар. Очрашуда театрның директоры Шамил Закиров, Зәңгәр шәл спектакленең һәм театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, музыка бүлеге мөдире, дирижер Фуат Әбүбәкеров, театрның әдәби бүлек җитәкчесе Нияз Игламов, спектакльдә Мәйсәрә ролен башкарган Гүзәл Миннакова, Булат ролен башкарган Ришат Әхмәдуллин, Ишан ролен башкаручы Әсхәт Хисмәтов булдылар. Булат ролен уйнаган Ришат Әхмәдуллин дип әйтү бер дә ялгыш түгел. Спектакльнең беренче премьер көннәрендә Зәңгәр шәл спектаклендә Булат ролен Ирек Кашапов башкарган иде. Ләкин 19 ноябрь көнне Ирек кинәт авырып китү сәбәпле аның урынына тиз арада яңа кеше табарга туры килгән. Ришат Әхмәдуллин Камал театрына сентябрь аенда гына эшкә алынган иде. Спектакльнең режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Ирек урынына Ришатны куюны үзенчә аңлатты.
Он бір яптан экстремал болды, екінші яптан біз репетируете башлағанда мен Ришатқа айтқан едім. Ришат, біз етіп жер, пора, жерларын үйрен, сілдіріп, һәм ол бүтін вокалды жерді, репетициялар қарбай шешесі залда пора отырды. Біз анар ол массы сәхнәләрді қатмашады, көмәк сәхнәләрді. Но ол көмәк сәхнәлер болмағанда залға түшіп ол пора отырды. Шоға көрі мәселен, Байтәр бу книгу рекордов Гиннесска кертергә кирәк, чөнки сәгать ярым вакыт эчендә Булат ролен әкертәбез. Без беренче пәрдәне сәгать ярым репетировать иттек беренче сәхнәне, спектакль башлана вакыт. Сәгать ярым вакыт кала, репетировать башладык, икенче пәрдәне тәнәфестә репетировать иттек.
Диде режиссер Фәрит Бикшәнтәев. Дирижер Фуат Әбүбәкәров безгә инфаркт була язды. Җырларга бер тапкырда оркестр белән репетиция булмаган иде дип әйтәм. Ришат Әхмәдуллин студент чагында Булат ролен уйнап караганы да булган икән.
Артистларга бик рәхмәт, шулай ук барлык кешеләргә, чөнки поддержка бик зур булды. Менә бу поддержка булмаса, мин буларда очрамаган булар идем, дөресен әйткәндә. Беренчедән, нәрсә дигәндә, ул бит инде как неожиданность, но в то же время и желанная ожиданность шикелле. Менә белмим, күңелдә ниндидер дулкыннар әлбәттә булды. Каушау да булды, чөнки шундый җаваплы эш бит инде. Спектакльында менә уйнап чыгарга кирәк. Бу бит теге бер таягның ике башы булган шикелле. Есенә менә әйбәт башкарасың һәм
йолдыз буласың.
Менә дигәндә, я бетәсең дигәндә, шуның программында каушау минем файдага эшләмәде. Бераз үземне җыеп, менә шул барлык шул тәрбиядә минем өчен бик борчылды, менә бик поддерживает итте, һәм моннан бөтен актерлар да аларга бик зур рәхмәт. Үземләшер ул бездә икенче курста куйды без ул әсәрне отрывоклар белән дип әйтәсем килә, шунда мин менә буларда уйнадым, шундый менә шул тәҗрибә миңа булышты да. Чөнки менә без анда Сабантуй сәхнәсе өлешен алган идек. Менә Сабантуй сәхнәсендә мин белмим, менә рәхәтләнеп уйнап чыктым. Кашкыннар сәхнәсендә инде бераз дулкынлану бар иде.
Диде Ришат Әхмәдуллин. Алга таба Зәңгәршәл спектаклендә Булат ролен Ирек белән Ришат чиратлашып уйнаячаклар. Очрашуга килгән татар яшьләренең активисты Рүзәл Әхмәдиев спектакльдә диннән артык күп көлгәннәр дигән фикерен җиткерде. Ләкин моңа җавап итеп, спектакль гасыр башында мәйданга җәдитчеләр чыккан вакытта язылганын истә тотырга кирәк. Театр директоры Шамил Закиров та әсәр турында үз фикерләрен җиткерде.
Халык язмышы белән бәйләнгән ни өчен Зәңгәршәлгә шундый игар атама Россия аңнаган бизнес сюжеты да ул иш, аның иш сюжеты да. Иш сюжет, ишчилә, иш төрлә бар. Аларның бергә бәйләү дә бик авыр. Ләкин халык нигәдер Зәңгәршәлне кабул итәрмә, ул бит инде 26 елда куелган. 2006-чы, хәзер 2011-чы ел, 85 ел, 85 ел әлеген премьерасы булган. Бүгінгі күнде де, бүгінгі тамақшылықтың бір ақылы, ол бір қатпалы тамақшылық. Маңыз ауылы бір жоғары. Ләкин бары бір Зәңгәршәлне қабыл итәнші бар шулай. Мұнда мен Ишан ауылызды индірді 26-20 жылға. Ол екенші мектер заказ. Мен керекен заказ. Ол ақытта Ишан адам тілі үнде не болғаны бұл.
Норма.
Порядки вещей. Бәлки, хатта әзірек кіне онда әнге бардыр, әзірек конъюнктура да бардыр, инчурн ярынан да.
Дейді Камал театрының директоры Шамил Закиров. Театр сөйешілер клубына келген тамашашы спектакльді яңғыраған жырларға һәм артистларының милли киімлеріне зор иғтибар берділәр. Көпшілік бұл классик әсәр татар театры репертуарында һәр вақыт болырға тиеш деген фикер жеткірді.
Яңаша сәхнәләштерелгән Зәңгәршәл турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Казанда 22 июльдә 3 курултайның берләштерелгән җыелышында кабул ителгән карар нигезендә милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. 2-нче бөтен Россия мусульманнары курултайы аның низамнамасын әзерләп, 31-нче июльдә аны игълан итә һәм башкарма оешма буларак милли мөхтәрият хәятен, ягъни комиссия коллегиясен сайлый. Нәкъ карарда әйтелгәнчә, хәят үз эшен Уфада 28-нче августта бик тантаналы төстә башлап җибәрә. Мәрәсимдә 7000 мусульман солдаты катнаша. Һәм әлбәттә бу вакыйга Уфа халкында зур кызыксыну уята. Мусульманнар махсус әзерләнгән байракларны күтәргән килеш дугалар укып, җырлар җырлап урамнарда йөри. Беренче санлы мәчетнең ишек алдында, ягъни милли идарә бинасы янында хәятне тәбриклиләр. Аның рәисе Садри Максуды җыелган халыкка һәр төрле фидакарьлеккә әзер булуларын белдерә. Үзенә тапшырылган байракны алганда, үзенең һәм иптәшләренең милләт өчен җаннарын бирергә әзер булуларын бәян итә һәм алкышларга яшәсен дип кычкырган тавышларга күмелә.
Сайлаулар. Уфага килгән милли мөхтәрият хәяты түбәндәге кешеләрдән тәшкил ителә. Рәисе Садри Максуди, әгъзалары Ибн Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Хади Атласи, Нәҗип Корбангалиев, Султанбек Мәмлиев, Диния нәзарәте мөфти Галимҗан Әл-Баруди, Козылар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөләймани, Кәшшәф тәрҗемани, Гәмәр Әл-Караши, Хәсән Гата Гәбәши, Мәгариф нәзарәте Закир Кадири, Гәмәр Терегулов, Хади Максуди, Габдулла Буби, Габдулла Шынаси, Мал ие финанс нәзарәте Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин. Диния нәзарәтендәгеләр милләт мәҗлесенә сайлауларда катнашмый, чөнки милли мәдәни мәхтәрият нигезләре буенча Мәскәү кырылтайында сайланган Мәхкәмәи Шәргыя үзеннән үзе дин эшләре министрлыгына әйләнә. Моннан тыш мөхтәрият хәятендәге 14 кешенең 9-ының сыңыннан милләт мәҗлесенә сайлана алмаган яки сайлауларга катнашмаган Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Султанбек Мәмлиев, Габдулла Шынаси һәм Нәҗип Хәкимов сайланачагын күрербез.
Мөхтәрият хәяте Уфага килгәч тә эчке Русия мөселманнары милләт мәҗлесенә сайлау кагыйдәләрен игълан итә. Бу кагыйдәләргә күрә 20 яше тулган һәр кеше сайлый һәм сайлана ала. Әлбәттә, солдатларга бу кагыйдә кагылмый. Депутатлыкка намзәтләрдән нинди дә булса төрки телне белү сорала. Сайлау округлары итеп Казан, Уфа, Оренбур, Самар, Әстерхан, Пермь, Сембер, Вятка, Саратов, Пенза, Түбән Новгород, Тамбов губерналарын һәм Тобол, Томски һәм Урал өлкәләрен билгелиләр. Һәр 50 мең кешедән бер депутат сайланырга тиеш була. Сайлауны тизләтү өчен губерналарда элек халык тарафыннан сайланган милли шуралар, сайланмаган тәкъдирдә губерна мәҗлесләре төзү, аларга һәр 5 мең кешедән бер әгъза сайлану һәм бу губерна мәҗлесләренең гомум утырышында милләт мәҗлесенә депутатлар сайлау кирәк икән, башка губерналардан да депутатлар сайлау мөмкинлеге турында карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселманнар санының нисбәтен исәпкә алып, губерналарның кайсысы күпме депутат бирәчәге билгеләнә. Шулай итеп, Уфадан 32, Казаннан 18, Оренбурдан 10, Самар белән Әстерханнан 8-әр һәм барлыгы 98 кеше була.
Булардан тыш мусульманнар яшәгән Петроград, Мәскәү, Касым, Харьков, Ростов, Петропавел, Кызыл Яр, Семи Палат, Семи, Иркутский, Благовещенский шәһәрләре һәм алар тирәсендә мусульман халкы берәр депутат сайларга тиеш була. Фронт сызыгындагы солдатларның депутат сайлавы ише һәр 50 мең солдаттан бер депутат сайлану шарты белән Мәркәзи хәрби шурага тапшырыла.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенә 100-дән артык депутат сайланырга тиеш була. Һәм бу исәпләр шулай тормышка ашады. Ягъни, сайлаулар тулы уңыш белән тәмамлана. Мәддәләрнең иң мөһиме бөтен җирдә сайлаулар 1 ноябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш дип кисәтә.
Мәң 1917 ел октябрь инкилабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан Шираттагы өзекләрне Азатлык радиосының һәр дүшәмбе көнге тапшыруында тыңлый аласыз. Китаптан эфирга чыккан барлык өзекләрне безнең интернет сәхифәбездә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.